ตามทุกเรื่องราวความก้าวหน้าและกิจกรรมต่างๆของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในเล่าสู่กันฟังกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ทุกเช้าวันอาทิตย์ 8:10 นถึง 8:30 นทางสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน FM 100
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังขอต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการเล่าสู่กันฟังกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่โดยศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ค่ะท่านผู้ฟังคะในวันนี้นะคะเรามีเรื่องราวที่น่าสนใจมาฝากท่านผู้ฟังกันค่ะซึ่งวันนี้จะเป็นเรื่องของการพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์เวชสำอางครบวงจรจากแมลงทหารเสือค่ะเรื่องนี้นะคะจะเป็นยังไงมีการนำเอาแมลงทหารเสือเนี่ยมาเป็นนวัตกรรมสู่เวชสำอางได้อย่างไรนะคะวันนี้เราได้รับเกียรติจากเจ้าของผลงานนะคะมาร่วมรายการนั่นก็คือท่านศาสตราจารย์ดร.พรงามเดชเกรียงไกรกุลจากภาควิชาชีวเคมีคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ซึ่งอาจารย์ท่านก็เป็นประธานศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ธรรมชาติเพื่อสุขภาพมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ด้วยค่ะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
ก่อนอื่นนะคะอาจารย์เราพูดถึงตัวของแมลงทหารเสือเนี่ยนะคะว่าจุดเริ่มต้นของแนวคิดในการนำเอาแมลงทหารเสือเนี่ยมาพัฒนาสู่นวัตกรรมผลิตภัณฑ์เวชสำอางครบวงจรตัวนี้ได้ยังไงบ้างคะ
ค่ะคือถ้าลองพูดถึงแมลงทหารเสือเนี่ยส่วนที่ทางเวชสำอางมองไว้ก็คือในส่วนของน้ำมันน้ำมันจากแมลงทหารเสือความจริงแล้วเรื่องของน้ำมันกับเวชสำอางเนี่ยไม่ใช่เรื่องที่แปลกเพราะว่าในการทำผสมเป็นผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางไม่ว่าจะเป็นครีมซีรัมอิมัลชั่นต่างๆเนี่ยมันมีส่วนของน้ำกับน้ำมันผสมกันอยู่ละดังนั้นไอ้น้ำมันเนี่ยมีคุณสมบัติธรรมชาติของน้ำมันเนี่ยเป็นอิมัลซิฟายเออร์เราอาจจะเรียกว่าเป็นเนเชอรัลอิมัลซิฟายเออร์ได้ค่ะแต่เราคุ้นกับน้ำมันจากพืชมากกว่า
ส่วนใหญ่แล้วใช่ไหมคะ
ใช่เช่นน้ำมันจากถั่วเหลืองน้ำมันจากข้าวรำข้าวนะคะเป็นต้นเงี้ยค่ะแต่น้ำมันจากตัวอ่อนแมลงทหารเสืออาจจะเป็นเรื่องใหม่ก็เลยเป็นเรื่องที่น่าสนใจนะคะในลักษณะขององค์ประกอบอะค่ะองค์ประกอบของประเภทไขมันที่อยู่ในน้ำมันเนี่ยแต่ละชนิดจะแตกต่างกันซึ่งองค์ความรู้ที่นักวิชาการมีตรงเนี้ยเราอาจจะเอามาสร้างเป็นนวัตกรรมแล้วก็สร้างผลิตภัณฑ์สุดท้ายค่ะรวมทั้งวัตถุดิบด้วยนะคะว
ั
ตถุดิบตั้มต้นยกตัวอย่างเช่นบนผิวหน้าของเราเนี่ยถ้ามองถึงน้ำมันบนใบหน้าเรามีต่อมไขมันผลิตน้ำมันออกมา
น้ำมันตรงนั้นก็อาจจะรู้สึกว่าหน้ามัน
หน้ามันต้องซับเป็นระยะระยะ
เชื้อในกระดาษซับน้ำมันแสดงว่าเราเองก็มีน้ำมันโดยธรรมชาติของเราเองด้วย
ใช่คราวนี้อาจารย์กำจะบอกว่าประเภทของไขมันในน้ำมันเนี่ยแตกต่างกันมันมีความลึกซึ้งอยู่ตรงนี้นะคะว่าจากต่อมไขมันเซลล์ก็จะผลิตออกมาเป็นประเภทไขมันพวกไตรกลีเซอไรด์เป็นส่วนใหญ่ 50% เลยกรดไขมันน้อยอาจจะแค่ 10%แต่ถ้ามาถึงชั้นผิวชั้นนอกเรียกว่าอีพิเดอร์มิสเนี่ยองค์ประกอบของเซลล์ส่วนใหญ่จะเป็นเคราโตไนท์ซึ่งเยื่อหุ้มเซลล์เนี่ยไขมันหรือประเภทของไขมันจะเป็นพวกฟอสโฟลิปิดกรดไขมันแฟตตี้แอซิดพวกนี้จะมีคอเลสเตอรอลซิลิมายคอมเพล็กซ์เห็นไหมฮะดังนั้นถ้าวัตถุดิบใดมีส่วนประกอบของประเภทไขมันนะคะใกล้เคียงกับผิวเยื่อหุ้มเซลล์ของผิวหนังเราในผิวหนังชั้นผิวนอกเนี่ยนะคะก่อนที่จะนำสารสำคัญลงไปในชั้นลึกเนี่ยค่ะตัวนั้นก็จะมีประโยชน์สูงมีมูลค่าสูงมีคุณค่าสูงเนี่ยค่ะ
ค่ะแล้วในเรื่องของการนำเอาเจ้าแมลงทหารเสือเนี่ยนะคะมาสู่การพัฒนาเป็นนวัตกรรมผลิตภัณฑ์เวชสำอางแบบนี้นะคะอาจารย์คะเรามีขั้นตอนยังไงกันบ้างคะ
ขั้นตอนก่อนอื่นเลยเนี่ยน้ำมันที่ได้มาจากต้นน้ำบอกว่าต้องมีฟาร์มเพาะเลี้ยงใช่ไหมคะแล้วก็เขาจะระยะแรกเนี่ยเขาใช้หีบน้ำมันหรือ compression technique อะฮะเอาน้ำมันออกมาซึ่งเป็นธรรมชาติเนี่ยนะเราจะต้องดู specificationองค์ประกอบของประเภทไขมันที่เล่าให้ฟังอะค
่ะ
ว่ามีพวกฟอสโฟลิปิดกลุ่มใดเยอะนะฮะยกตัวอย่างมีฟอสฟาไตดิลเอทานามีน PE เยอะมีฟอสฟาไตดิลซีคอลีน PC เยอะหรือเลซิตินเยอะเนี่ยถ้ามีปริมาณฟอสโฟลิปิดพวกนี้ที่ใกล้เคียงกับเยื่อหุ้มเซลล์ผิวหนังเนี่ยนะคะหรือกรดไขมันชนิดโอเมก้าแฟตตี้แอซิดพวกลิโนลีอิกแอซิดเนี่ยค่ะก็จะมีคุณค่านะคะดังนั้นน้ำมันที่ต้นน้ำส่งมาให้เนี่ยส่วนของห้องวิจัยเกี่ยวกับเวชสำอางอะ เราก็ต้องมาดูองค์ประกอบนะคะเราเรียกว่าทำ specification analysis หรือวิเคราะห์องค์ประกอบของประเภทไขมันนะคะขณะเดียวกันก็ดู safety bio safety ความปลอดภัย
เวลาใช้แล้วจะแพ้ไหมแบบนั้นด้วยค่ะ
มีแต่อันนี้ดูวัตถุดิบก่อนแล้วเดี๋ยวถ้าผสมลงไปจนเป็น finish product เราก็ต้องทดสอบ allergy ในคนนะคะ
มี
หลายขั้นตอน
ค่ะ
อันนี้อาจารย์ก็มองว่าถ้าห้องวิจัยเนี่ยก็จะต้องรองทำการเขาเรียกว่าอะไรความเชื่อมั่นหรือความมั่นใจกับวัตถุดิบตั้งต้นซะก่อนเนี่ยค่ะ
น้ำมันที่ได้มาทำเป็นสารสกัดตัวนี้นะคะเราใช้ส่วนไหนของแมลงทหารเสือคะ
ส่วนไหนของแมลงทหารเสือ
ค่ะ
ส่วนของน้ำมันนะคะตัวอ่อน 5-7 วันอาจารย์กำลังจะบอกว่ามันเหมือนเป็นวัฏจักรธรรมชาติถ้าแมลงทหารเสือได้รับอาหารประเภทใดเข้าไปสารคัดหลั่งที่อยู่ในน้ำมันก็จะออกมาอันนี้เนี่ยก็เลยทำให้เป็นจุดเด่นเหมือนเป็นอินคูเบเตอร์ใช้ตัวแมลงเนี่ยเป็นอินคูเบเตอร์ในการผลิตสารที่เราต้องการถ้าเราต้องการให้เลซิตินสูง PC สูงเราก็จะให้อาหารที่มี PC สูง
เหมือนที่เราเคยได้ยินว่ากินยังไงเราก็เป็นแบบนั้นแมลงก็เช่นกันนะ
ใช่ใช่แล้วยิ่งเป็นตัวอ่อนนั้นสารคัดหลั่งเนี่ยมันจะเข้มข้นอาหารด้วยสารออกฤทธิ์พวกนั้น
ค่ะแล้วทีนี้เมื่อเราได้น้ำมันมาแล้วมีการวิเคราะห์แล้วหลังจากที่ได้ลักษณะของน้ำมันแล้วก็ตัวครีมแบบนี้มาแล้วค่ะเรียนถามถึงคุณสมบัติพิเศษกันนิดนึงนะคะว่าเวลาเรานำไปใช้หรือว่าไปทดสอบเสร็จแล้วเนี่ยเราค้นพบว่าคุณสมบัติพิเศษของน้ำมันสกัดจากแมลงทหารเสือนี่เป็นยังไงกันบ้างคะอาจารย
์ค่ะจริงๆแล้วน้ำมันแมลงทหารเสือเนี่ยจากการที่ช่วงระยะเวลาผ่านมา6เดือนแล้วนะคะที่เราศึกษามาวิจัยมาเนี่ยก็จะมีสารพวกฟอสโฟลิปิดเยอะมีกรดไขมันชนิดโอเมก้าแฟตตี้แอซิดจำนวนมากนะคะดังนั้นในความร่วมมือบูรณาการของสหสาขาวิชาทั้งคณะเกษตรคณะอุตสาหกรรมการเกษตรเนี่ยจนกระทั่งถึงคณะแพทย์คณะเภสัชที่ร่วมงานกันนะคะบูรณาการวิจัยร่วมกันเนี่ยก็จะพบว่าแรกๆอาจจะมีเรื่องของกลิ่นกับสีนะคะเพราะเป็นธรรมชาติของฟอสโฟลิปิดกลุ่มนี้อยู่ละ
ค่ะ
งั้นการทำให้สีให้เฟดลงอ่อนลงเหลืองอ่อนลงนะคะแล้วก็กลิ่นอภิรมมากขึ้นนะคะน่าใช้มากขึ้นเนี่ยมีความสำคัญในเรื่องการเอาน้ำมันมาใช้ในเรื่องเวชสำอางอันนี้ประโยชน์หรือคุณสมบัติพิเศษหนึ่งก็คือว่าตามที่ประเภทของไขมันที่ว่าเนี่ยมันเลยช่วยในเรื่องของการซึมผ่านเข้าสู่ผิวได้ดีขึ้นเรียกว่า penetration enhancer เนี่ยนะคะก็จะนำพา ingredient หรือสารสำคัญไปสู่ในผิวหนังชั้น epidermis และ dermis
หมายถึงว่า
ได้มากกว่าน้ำมันชนิดอื่น
ๆลงลึกเข้าไปในผิวได้มากขึ้นแล้วก็บำรุงได้ง่ายขึ้นด้วย
ค่ะค่ะทำให้การซึมของอินกรีเดียนได้ง่ายขึ้น
ช่วยในการดูดซึมด้วยนะคะ
นอกจากนี้องค์ประกอบของเขาเนี่ยเราสามารถทำเป็นลิโปโซมได้นะคะเราสามารถทำเป็นนาโนโซมนาโนอิมเมนชั่นได
้
เนื่องจากมันมีP ฟอสฟาไตดิลเอทานามีน PE เรียกว่า PE แล้วกันนะคะก
ับ
PC สูงเนี่ยค่ะ
ค่ะแล้วทีนี้ในเรื่องของคุณสมบัติต่างๆแบบนี้ค่ะที่เรียกว่าก็มีกันค่อนข้างหลากหลายเลยทีเดียวนะคะน้ำมันสารสกัดจากแมลงทหารเสือเนี่ยสามารถนำไปพัฒนาเป็นเวชสำอางในด้านไหนบ้างคะ
เรามองกลุ่มยูสเซอร์ผู้ใช้นะคะว่ามีปัญหาสุขภาพผิวด้านใดนะคะก็จะเป็นหลักใหญ่ๆก็คือเรื่องของวัยรุ่นเน
า
ะก็มีปัญหาเรื่องสิว
นั่น
ก
็
น
่
าจะเอามาผสมเป็นผลิตภัณฑ์รักษาสิวหรือช่วย prevention ป้องกันการเกิดสิวนะคะอันนี้ก็จะเป็นโดเมนหนึ่ง
ค่ะ
ซึ่งเราก็ต้องมาดูว่าน้ำมันจากแมลงทหารเสือเนี่ยสามารถฆ่าหรือทำลายพวกเชื้อก่อเกิดสิวได้ไหมพวก P. acnes นะคะแล้วก็พวกเชื้อ Staph aureus ที่มักจะโจมตีหรือทำลายผิวหนังเรา
ของสิว
นะคะ P. acnes นะคะถัดมาอีกโดเมนที่2ก็เรื่องของริ้วรอย
อันนี้ก็เป็นจะอีกช่วงวัยนึงละ
วัยกลางคนขยับไปปลายๆก็ริ้วรอยตามระยะเวลาของประสบการณ์ชีวิตนะคะ
ค่ะ
ก็เรื่องของริ้วรอยงั้นดังนั้นเราก็ต้องดูว่าตัวน้ำมันเองเนี่ยมีฤทธิ์ชีวภาพตรงนั้นไห
ม
กระตุ้นการสร้างคอลลาเจนไหมเพราะจริงๆแล้วเนี่ยเขาเคยมาใช้ในเรื่องของวูนฮิลลิ่งน้ำมันแมลงเนี่ยนะคะสมานแผลงั้นการสมานแผลเนี่ยฤทธิ์ที่คู่กันก็คือการสร้างเนื้อเยื่อคือการสร้างคอลลาเจนก็มีแนวคิดที่ สมมติฐานที่น่าจะเป็นไปได้ซึ่งก็ผ่านมา6เดือนก็พิสูจน์ว่าตัวน้ำมันเองเนี่ยมีฤทธิ์ทั้ง2อัน
ก็เรื่องของสิวด้วยนะคะแล้วก็ช่วย
ริ้
วรอยด้วย
ค่ะนี่โดเมนที่2นะคะที่วางแผนในเรื่องของ finished product ผลิตภัณฑ์ที่จะเอาไปใช้ในการดูแลสุขภาพผิวโดเมนที่3ค่ะก็จะเป็นเรื่องของฝ้ากระ pigmentation นะคะดูว่าน้ำมันเนี่ยจะช่วยยับยั้งเอนไซม์ที่เกี่ยวข้องกับการผลิตเมลานินที่ทำให้เกิดฝ้ากระหรือไม่เอนไซม์ไทโรซินเอสแล้วก็วัดตัวเมลานินเองเลยตัวเอนโปรดักต์ตัวเมลานินเองเลยว่าจะลดลงด้วยไหมด้วยน้ำมันถ้าน้ำมันไม่ลดด้วยตัวของมันเองเราอาจจะเอาน้ำมันเนี่ยมาทำเป็นตัวพาค่ะ
พิน
ิเตชันเอนฮันเซอร์แล้วก็เอนแท็บพวกวิตามินซีหรือพวกไวท์เทนนิ่งเอเจนท์ที่รู้กันในท้องตลาดก็จะซึมลงไปได้ง่ายขึ้นเป็นตัวพาไปในรูปลิโปโซมนาโนอิมเมนชันก็คือต้องเอานาโนเทคโนโลยีเข้ามาช่วยด้วยก็แบ่งเป็น3โดเมนใหญ
่ๆทั้งเรื่องของป้องกันแล้วก็ลดการเกิดสิวนะคะเรื่องของลดการเกิดริ้วรอยเพราะว่าเป็นการกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนแล้วก็อีกส่วนนึงคือในเรื่องของฝ้าและกระก็ช่วยได้เช่นกัน
ใช่ค่ะ
ค่ะก็3เรื่องเลยทีเดียวนะคะ
ค
่ะแล้วหลังจากนี้นะคะในเรื่องของการต่อยอดในอนาคตหรือว่าโอกาสในทางพาณิชย์นะคะจันมองไว้ยังไงบ้างคะ
ค่ะต้องบอกก่อนว่าอย่างเงี้ยปีแรกเนี่ยจากวัตถุดิบเราดูสเปคดูมีความมั่นใจกับเราเรียกว่า COA Certificate of Analysis ของสเปควัตถุดิบก่อนเสร็จแล้วก็จะมาทดสอบฤทธิ์ทางกายภาพกับฤทธิ์ทางชีวภาพของน้ำมันจากแมลงที่เราได้จากต้นน้ำเนี่ยนะคะหลังจากนั้นเราก็ลองผสมเป็นเนื้อครีมเนื้อซีรั่มปีแรกเนี่ยนะคะลองทดสอบความพึงพอใจของผู้ใช้นะคะอันนี้คือกำลังทำอยู่นะคะด้วยเหตุผลเนี้ยเนื่องจากว่าเป็นน้ำมันแมลงเราก็กังวลเรื่องกลิ่นเรื่องสีความน่าใช้รูปลักษณ์ภายนอกเนี้ยนะคะว่าเป็นอย่างไรเนี้ยค่ะการต่อยอดปีที่2ก็ควรจะเอามาทดสอบประสิทธิผลนะคะ efficacy ทางคลินิกนะคะโดยแพทย์ผิวหนังก็จะมีการศึกษาโดยการถ่ายภาพ3มิติเพื่อที่จะดูประสิทธิผลว่าได้รักษาสิวจริงไหมริ้วรอยลดลงจริงไหมตามที่การทดลองในเซลล์เพาะเลี้ยง
การเปลี่ยนแปลงของผิว
ใช่ในคนเอาไปใช้เลย1เดือน2เดือนผลเป็นยังไงแล้วก็ติดตามด้วยเครื่องมันจะมีเครื่องวิเชียเคร
ื่อง
ถ่ายภาพ3มิติแล้วก็มอนิเตอร์พารามิเตอร์ต่างๆเนี่ยค่ะสำหรับต่อไปในถ้าจบ2ปี complete ก็หวังว่าเนี่ยมันลักษณะของเวชสำอางจากน้ำมันแมลงเนี่ยก็จะสร้างกระแสใหม
่
นะคะทางเวชสำอางนะคะแล้วก็มีความต้องการของตลาดโลกนะคะเพราะว่าจริง EU ตลาด EU เนี่ยคุ้นเคยกับผลิตภัณฑ์จากแมลงอยู่ละแล้วก็น้ำมันแมลงอยู่ละในเอสเปกต่างๆนะคะ
ซึ่งก็เป็นผลิตภัณฑ์จากธรรมชาตินี่แหละนะคะ
ใช่ใช่ค่ะ
แล้วนอกจากเรื่องของการนำเอาเจ้าตัวแมลงทหารเสือเนี่ยนะคะมาทำเป็นผลิตภัณฑ์เวชสำอางแบบนี้แล้วเนี่ยทราบว่าก็ยังสามารถที่จะนำไปประยุกต์ใช้ประโยชน์ในด้านอื่นๆด้วยใช่ไหมคะมีอะไรกันบ้างคะ
ค่ะคงจะเคยได้ยินคำว่าอะไรนะ zero waste system ซึ่งโปรแกรมเนี้ยจังคิดว่าชอบมากในเรื่องการเอา zero waste system เข้ามาใช้เช่นเมื่อเรารีดหรือหีบน้ำมันออกมาจากตัวอ่อนของแมลงแล้วในส่วนกากที่เหลือเนี่ยจะได้ส่วนของโปรตีน
เพราะว่าแมลงเนี่ยก่อนที่จะนำมาเป็นตัวต้นกำเนิดต้นน้ำเนี่ยอย่างที่อาจารย์ได้เรียนข้างต้นว่าต้องรับประทานหรือว่ากินอาหารที่ดีเข้าไปด้วย
ใช่
เพราะฉะนั้นตัวกากเขาก็จะยัง
อาหารของแมลงนะคะ
โปรตีนด
ีมีโปรตีนแล้วโปรตีนเนี่ยเราสามารถทำเป็นโปรตีนไฮโดรไลเซตได
้เป็นยังไงคะอาจารย์โปรตีน
คือย่อยให้มันเป็นเปปไทด์สั้นๆเดี๋ยวนี้กำลังฮิตนะคะศัพท์เนี่ยในทางเวชสำอางก็ได
้
โปรตีนไฮโดรไลเซตนะคะพอช่วยกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนเหมือนหลอกผิวหนังเราว่าตอนนี้เส้นใหญ่คอลลาเจนถูกทำลายถูกตัดแล้วนะ
ค
่ะมันก็จะกระตุ้นให้มีการสร้างคอลลาเจนขึ้นมาแบบใช้ธรรมชาติรักษาธรรมชาติ
ค
่
ะ
ให้กลับคืนมาเหมือนเดิมหรือดีขึ้นกว่าเดิม
แล้วเจ้าตัว
นอกจากนี้ยังมี
ตัวนี้เอาไปทำอะไรอีกบ้างคะ
ค่ะนอกจากโปรตีนแล้วโปรตีนไฮโดรไลเซตแล้วก็ในนักกีฬาเขาทานเวย์โปรตีนเราก็จะเอาโปรตีนผสมในเครื่องดื่มสุขภาพคือมีโปรตีนอยู่โปรตีนเนี่ยอาจารย์ก็แตกมาว่าโปรตีนสำหรับนักกีฬาโปรตีนถ้าเรามาทำกระบวนการต่อเนื่อง
ค่ะ
ทำให้เกิดโปรตีนไฮโดรไลเซสนะคะสามารถเอามาใช้เป็นผลิตภัณฑ์เวชสำอางได้ ส่วนอีกส่วนหนึ่งคือไคโตแซนค่ะ
ค่ะ
ไคโตแซนไคตินพวกเนี้ยค่ะอันเนี้ยเป็นความตื่นเต้นนะคะที่แมลงเนี่ยถ้ามีสารพวกเนี้ยเอามาใช้ได้มากมายเลยค่ะไม่ว่าจะอุตสาหกรรมในหลายแห่งนะคะเช่นเรื่องการทำอุตสาหกรรมแพทย์ทำเป็นเจลหุ้มยานะคะแคปซูลเจล
เนี่ยจะสามารถที่จะละลายในร่างกายเราได
้ไบโอโพลิเมอร
์ค่ะ
เป็นไบโอโพลิเมอร์ไคโตแซนเนี่ยนะคะนอกจากนี้ทำเป็นไบโอพลาสติกได
้
นะคะจริงถ้าดูข่าวไบโอพลาสติกเนี่ยมีจากมันสำปะหลังเนี่ยนะคะจากสาหร่ายนะแล้วก็มันไบโอดิแกดิเบิลด้วยสามารถสลายได้ด้วยธรรมชาติ
ไม่เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อม
ค่ะไม่เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อมกรีนเทคโนโลยีเอามาใช้ประโยชน์ตรงนี้ได
้ค่ะก็ได้ได้ว่าใช้กันหลากหลายวงการเลยทีเดียวนะคะ
คือไม่ให้เวสเอาไปทิ้งเลยเอาเวสมาใช้ในส่วนต่างๆตั้งแต่น้ำมันกากโปรตีนไคโตแซนที่เป็นองค์ประกอบในกากนะคะ
ค่ะสำหรับในช่วงท้ายรายการค่ะอยากจะให้อาจารย์ช่วยฝากถึงท่านผู้ฟังนะเกี่ยวกับเรื่องของนวัตกรรมผลิตภัณฑ์เวสสำอางครบวงจรจากแมลงทหารเสือค่ะ
คิดว่าก็เป็นมิติที่ดีนะคะที่มีการทำงานร่วมกันในการสร้างสรรค์ตั้งแต่ต้นน้ำฟาร์มที่มีการเพาะแมลงหรือตัวอ่อนของแมลงนะคะและถ้าโปรเซสต่อไปถึงกลางน้ำแล้วก็ปลายน้ำนะคะมันเป็นลักษณะของสหวิชาการงานบริการซึ่งสามารถประสุดท้ายจะมีประโยชน์ต่อท้องถิ่น
ก็คือชุมชนแล้วก็เกษตรกรผู้เลี้ยง
ใช่ใช่แล้วนอกจากนี้อาจจะยกระดับผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีโดยนักวิชาการเข้าไปช่วยเงี้ยนะคะ finish product สุดท้ายก็จะเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์จากวัตถุดิบธรรมชาติเงี้ยค่ะแล้วก็เวสต่างๆเนี่ยคิดว่าสามารถรีไซเคิลได้เอามาใช้ประโยชน์ที่หลากหลายในอุตสาหกรรมที่หลากหลายอุตสาหกรรมทางการแพทย์อุตสาหกรรมการเกษตรอะไรเงี้ยเพราะเดิมเราคุ้นเคยในเรื่องของฟีดอย่างเดียวอาหารสัตว์อย่างเดียว
ค่ะคิดว่าจะต้องเพิ่มช่องทางด้วยค่ะ
ใช
่สำหรับเรื่องราวในวันนี้นะคะก็เรียกได้ว่าเป็นนวัตกรรมที่ใหม่เลยทีเดียวนะคะแล้วก็น่าสนใจมากๆในการผลิตเวสสำอางครบวงจรจากแมลงทหารเสือค่ะซึ่งก็ต้องขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะคะท่านศาสตราจารย์ดร.พรงามเดชเกรียงไกรกุลค่ะท่านประธานศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ธรรมชาติเพื่อสุขภาพมหาวิทยาลัยเชียงใหม่แล้วก็อาจารย์ท่านก็เป็นอาจารย์อยู่ที่ภาควิชาชีวเคมีคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะ
ขอบคุณค่ะ
พบกับเล่าสู่กันฟังกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้ทุกเช้าวันอาทิตย์ 8:10 นถึง 8:30 นทางสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน FM100
วิสัยทัศน์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่มหาวิทยาลัยชั้นนำที่รับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาที่ยั่งยืน
Vision of Chiang Mai University A leading university committed to social responsibility and sustainable development